Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paq e mirësi.
Në fillim të programit të 14 prillit argumentet kryesore. Në tekstin e Engjëllit të Nzot të botuar nga salla e shtypit e selisë së shenjtë, Papa të dielën e larit i falenderoi besimtarët për lutjet e tyre lidhur me shëndetin e tij. E u a kërkoi edhe për viktimat e luftës të varfërisë të fatkeqësive natyrore, duke menduar edhe për ata që humbën jetën gjatë aksidentit në Santo Domingo. Thirrje e re për paqen në Ukrainë, Palestinë, Izrael, Republikën Demokratike të Kongos, Mjanmarin, Sudanin e Jugut. Në sheshin e Shën Pietrit, zëvendës dekan i kolegjit kardinalor, kardinali Sandri, kryesoi si i ngarkuar nga papa meshën e së dielës së larit dhe të mundimeve të Zotit. Vetë papa Francesku doli pa pritmas para besimtarve duke i përshëndetur dhe duke i bekuar. Botohet kalendari i kremtimeve të javës së madhe të Pashkëve. Nga mesha e djeshme e së dielës së larit, përmes riteve të javës së madhe, deri te kanonizimi i të lumit Carlo Acutis më 27 prill, të dielën e mshirës hyjnore. Nuk dihet ende nëse dhe si do të marrë pjesë Papa Francesku. Sot e hëna e madhe e Pashkëve. E para javës së madhe, në të cilën kisha kremton misteret e dhëndrit të veçpërblyes. Jezu Krishti zbriti mbi tokë për dashurinë e për shërbimin tonë. Na shpëtoi me gjithë jetën e tij, me mrekullitë, me predikimet, por në mënyrë të posaçme me mundimet, vdekjen e ngjalljen e tij. Më 14 prill, kalendari kishtar, përkujton shenjtorët Tiburci, Valeriani e Maksimi e lajme të tjera. Një përshëndetje të përzemërt nga redaksia Gjuhës Shqipe, në studio Ana Luka, Katrina Nushi e Claudia Bumçi.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Ungjilli i së dielës së larit kujton Jezusin që ecën drejt kryqit me ndjenjat dhe zemrën e një fëmije, i brisht si njeri, i fort në lëshimin e tij në duart e Atit. Këto janë ndjenjat që besimtarët duhet i bëjnë të tyret. Në lutjen e djeshme të Engjëllit të Tenzot në të dielën e larit që hap javën shenjtë të Pashkëve, Papa Francesku me tekstin e përgatitur dhe të botuar ashtu si javët e fundit, i fton besimtarët të jenë të sigurt se përballë dhimbjes fizike dhe morale është feja që na ndihmon të mos i dorëzohemi dëshpërimit, të mos mbyllemi në hidhërim, por ta përballojmë atë duke ndjerë veten të rrokur si Jezusi nga përqafimi dhe mëshira e Zotit. Vëllezër e motra shkruan atij shenjtë: ju falenderoj shumë për lutjet tuaja. Në këtë çast ligështie fizike më ndihmojnë ta ndjej edhe më shumë afërsinë dhe mëshurinë dhe butësinë e Zotit. Lutem edhe për ju dhe ju kërkoj t'ja besoni Zotit një herësh me mua të gjitha ata që vuajnë, veçanërisht të prekurit nga lufta, nga varfëria apo fatkeqësitë natyrore. E mendimet e Francescut drejtohen edhe tek viktimat e aksidenteve dramatike, si ai që ndodhi në Santo Domingo më 8 prill, ku shëmbja çatisi një klub binate shkaktoi 225 të vdekur dhe 189 të plagosur, sipas një numri të konsideruar përfundimtar nga autoritetet. E tani kërkimi i ka lënë vendin detyrës së dhimbshme për t'u kthyer kufomat familjeve. Posaçërisht, Zoti i prit në paqe viktimat e shembjes së klubit në Santo Domingo dhe i ngushëlloft familjarët e tyre, lutet Papa. Ati shenjtë shikon sakrificën e të pafajshmëve që vuajnë nga dhuna e paguajnë me jetën e tyre, haraçin e konflikteve, qofshin të largta në kohë apo aktuale, si ai në Sudan, dy vjetorit të cilit do të na kujtojë pas dy ditësh më 15 prill, mijëra vdekjet dhe miliona familje të detyruara të braktisin shtëpitë e tyre. Vuajtjet e fëmijëve, grave dhe njerëzve të pambrojtur, shkruan Papa, ngrenë zërin deri në qiell dhe na luten të veprojmë. Përsëris thirrjen time për palët e përfshira, që të jepet fund dhunës dhe të hapen shtigjet e dialogut, edhe për bashkësinë ndërkombëtare, për të siguruar që ndihma e domosdoshme të mos i mungojë popullsisë. E ta kujtojmë edhe Libanin, ku 50 vjet më parë filloi lufta tragjike civile. Me ndihmën e Zotit, jetoft në paqe e begati. E paqja, përfundon Papa, e besuar hiri të Virgjërës, zbrit edhe mbi shumë vendet të tjera të planetit, të tronditura nga ndeshjet e përgjakshme, si Ukraina e martirizuar, Palestina, Izraeli, Republika Demokratike e Kongos, Mianmari, Sudani i Jugut.
Ta mbartim kryqin, jo në qafë, por në zemër, dhe jo vetëm tonin, por edhe të atyre që vuajnë pran nesh, ndoshta ndonjë huaj që takohet rastësisht. Mundimet e Krishtit bëhen mshirë, kur u ashtrim dorë në atyre që nuk mund qëndrojnë më në këmbë. I ngrem ata që kanë rënë, i përqafojmë ata që janë të dëshpëruar. Kjo është ftesë për të përgatitur për Pashkët, duke u bërë Kireneas për njëri tjetrin, gjë që Papa Francesku dje me rastin e të dielës së larit dhe munimeve të Jezu Krishtit Zot ia besoi zërit të kardinalit Leonardo Sandri. Zëvendës dekani kolegjit kardinajve e kryesoi në sheshën Shëmpjetrit Meshën, e cila hapi ritet e javës madhe, zemër e vitit liturgjik, që arrin kulmin me Pashkët në shkallë të Bazilikës Vatikanit si delegati i Papës, i cili vjen shërohet pas qëndrimit në spital.
Mbi 25.000 vetë, pavarësisht motit të zymt, ishin të pranishëm në sheshën e Shëmpjetrit, të stolisur me lule dhe bim shumë ngjyrshe nga fidanishtet italiane dhe ata holandeze. Pemë të mëdha udhiri janë vendosur pranë shtatorëve të shenjtorëve pjetër e palë në sheshën e kishës dhe rreth obeliskut. 150 palma dhe 200.000 deg udhiri që në shpërndarë së bashku me palmat feneks dhe palmurelet tradicionale. Procesioni nisi nga krau i Konstantinit deri te obelisku, ku përkujtua hyrja e Jezusit në Jeruzalem, pasuar nga bekimi i palmave dhe degëve të udhirit në duart e besimtarve, si dhe shpallja e ungjillit.
Sot edhe ne kemi ndjekur Jezusin, fillimisht me një turmë festive e më pas me udhën e dhimbshme, shpjegon më vonë kardinali Sandri, duke lexuar predikimin e përgatitur nga Ati i Shenjt e duke kujtuar mundimet e Jezusit dhe historinë e hyrjes së tij triumfale në Jeruzalem, një kalim nga porta e qytetit Shenjt, ku turma ishte mbledhur për ta mirëpritur atë që pak ditë më vonë do të ishte i dënuar, i ngarkuar me kryq.
Rrugën e Kalvarit, të kujtojmë se Jezu Krishti Zot e shndron këtë rrugë në vend shëlbimi, sepse ai e përshkoi duke dhënë jetën për ne. Pyetjet pasojnë njëra tjetrën, duke bërë Jeho në sheshin e mbushur me njerëz. Sa Kireneas mbajnë kryqin e Krishtit? A i njohim? A e shohim Zotin në fytyrat e tyre, të coptuara nga lufta e varfëria? Përballë padrejtësisë mizore të skeqes, mbajtja e kryqit Krishtit nuk është kurrë kot, përfundoi predikimi i Papës, i lexuar nga kardinali Sandri. Është mënyra më konkrete për të ndarë dashurinë e tij shëlbuese.
Zyra e kremtimeve liturgjike e papnore publikoi kalendarin e meshëve dhe të ceremonive që do të mbahen nga 13 prilli e diela e larit a e diela e luleve deri më 27 prill e diela e dytë e pashkve ose e mshirës hyjnore. Të dielën e larit më 13 prill në orën 10 në sheshin e Shëmpjetrit u kremtua mesha për të përkujtuar hyrjen solemne të Jezusit në Jeruzalem dhe qastet e mundimeve të tij. Tejtën e madhe të javës shenjtë të Pashkëve më 17 prill në Bazilikën e Shëmpjetrit në orën 9:30 do të kremtohet mesha e bagmit, a mesha e bekimit të vajrave të shenjta. E përsëri në Bazilikën e Vatikanit të nesërmen, të premten e madhe të javës së Pashkëve më 18 prill në orën 17 do të bëhet kremtimi i mundimeve të Jezu Krishtit Zot. Riti tradicional i udhës së kryqit gjithnjë të premten e Pashkëve është programuar si çdo vit në orën 21:15 pranë amfiteatrit romak të Koloseumit. Të shtunën e madhe, më 19 prill në mbrëmje në orën 19:30 fillon vigjilia e natës shenjtë të Pashkëve, e cila do të shoqërojë besimtarët drejt ngjalljes së Jezu Krishtit të dielën e Pashkëve. Atë ditë, pra të dielën e Pashkëve, më 20 prill, në kalendarin e publikuar nga Zyra Liturgjike, njoftohet se mesha e ngjalljes së Jezu Krishtit do të mbahet në orën 10:30 në sheshin e Shëmpjetrit dhe më pas do të bëhet bekimi urbi e torbi. Së fundi të dielën e dytë të Pashkëve apo të mshirës hyjnore më 27 prill në orën 10:30 në sheshin e Shëmpjetrit do të kremtohet mesha për kanonizimin e të lumit Carlo Acutis në kuadër të jubileut të shpresës kushtuar adoleshentëve. Salla e shtypit e selisë shenjt in informon se do tjetë nevojshme të shijet për mirësimi i gjendjes shëndetësore të papës në ditët në vijim për të vlerësuar praninë e tij të mundshme dhe në çfarë kushtesh në rritet e javës së madhe të Pashkëve.
Java e madhe që i paraprin Pashkëve, qysh nga kohët më të lashta, quhej Java e madhe shejt. E vërtetojnë këtë shkrimet e Shën Atanazit që jetojnë shekullin e 4-të. Në lindje kjo javë quhej e madhe. E kështu quhet prej shekujsh edhe ndër shqiptar. Quhej e vijon të quhet e madhe, na shpjegon edhe Shën Gjon Gojarti, jo pse ka më shumë ditë se sa javët e tjera, as pse i ka ditët më të gjata, por pse në këtë javë Jezu Krishti kreu gjestet më të larta. Kështu, gjatë javës shenjt Pashkëve që sa po kemi filluar, kisha shenjt e omë kremton misteret e jetës dhe veprës Jezu Krishtit, vëndrit të veç përblyes. Jezusi zbriti mbi tokë për dashurinë e për shërbimin tonë. Na shpëtoi me gjithë jetën e tij, me mrekullitë, me predikimet, por në mënyrë të posaçme, me mundimet e tija, me vdekjen e ngjalljen e tij. Këtë kremtojmë gjatë javës së madhe. Ngjarjet e javës Pashkëve i nxisin krishterët sipas shembullit Jezu Krishtit të bëhen apostujt paqes, një botë shpesh dhunshme e të paaftë për të falur e për t'u pajtuar me Zotin dhe t'afërmin.
Sot është e hëna e madhe e Pashkëve. Me të dilin e larit që kremtuam dje, kemi hyrë në javën e shenjtë të Pashkëve, të mundimeve, kryqëzimit me vdekjen mbi kryq dhe të ngjalljes së Jezu Krishtit. Pra në rrëfimin e historisë së hyrjes së Jezusit në Jeruzalem dje, për të plotësuar veprën e tij shëlbimpruese, Jehonin e nde britmat e turmës e të fëmijëve të mbledhur rreth Krishtit, që ngadhnjente përvojtërisht mbi shpinë të gomarit. Njerëzit e ardhur nga larg për të kremtuar Pashkët në qytetin e shenjt, pyesnin banorët e Jeruzalemit që dyndeshin rrugëve duke brohoritur: "Kush është ky?" Jezusi i Nazaretit u përgjigjeshin: "Profeti, biri i Davidit, Mesia, Hosana atij që vjen në emër të Zotit." Ai kishte sy të butë që të hynin deri në zemër. Depërtonte vështrimi i tij në thellësinë e shpirtrave që prisnin zbulesën për t'u dhënë përgjigje pyetjeve të panumërta, kahmot pa përgjigje. Shikimi i tij depërtonte në ditët që do të vinin së shpejti, kur hosanave do t'u azinte vendin britma më tragjike që u dëgjua ndonjëherë në skenën e kësaj bote: "Kryqëzojeni." E u thoshte krerëve plot mleft të popullit që s'mund t'i duronin më brohoritjet, se po t'i detyronin fëmijët të heshtnin, do të këlthisnin gurët e sokakve. Po sot është një ditë e re. Jezusi e kaloi natën jashtë qytetit të Jeruzalemit, drejt Betanis, larg kurtheve. I mbështjell me mantel, shtrirë poshtë një peme, kundron ndërmjet degëve hënën që s'është ende e plot. Sa mbrëmje i mbeten deri në përmbushjen e misionit të shëlbimit. Edhe 4 ditë e qingji i hyjit do të flijohet. Qingji i flije së re, që historia njerëzimit e pret e pavetdijshme e që dielli e ka përgatitur në vitet e amshuara. Pas pak, në një kopsht tjetër, do të derdhë Lot e gjak, i pushtuar nga ngështia e vdekjes, e mira sfilitjeve, e mëkateve të botës. E tani ka një shpresë të vetme: Oat, largoma nga buza e gojës këtë kelk, për ty s'ka asgjë të pamundur. Ti mund t'u japësh ngjarjeve të caktuara në thellësitë e pakohë një kthese orientim tjetër, duke shikuar fatin tim më shumë me mëshirë se sa me drejtësi, që të mos vuaj kaq shumë, e korpi im njerëzor të mos rrënqethet përball kryqit, gozhdhëve, shqyrjes së nervave, gurrës së gjakut, tmerrit të vdekjes. Për ty s'ka asgjë të pamundur, Oat. Ti mund t'u rikthesh njerëzve pa fajsinë e lashtë, pa inate, pa urrejtje, pa hakmarrje. Mund t'u rikthesh gëzimin e zemrës së pa faji. Ti largosh nga pasionet e errta, nga lakmia, nga dhuna, nga etja e ndyrë për pushtet. Për ty s'ka asgjë të pamundur. Ti mund ta fashitësh edhe zemrën time. E kështu, unë do të përsëris në amshim i lëshuar me gjithsejt në dorën tënde. Atë u bëft vullneti ytë, jo imi. Po, sot është një ditë e re. Tekat e pranverës ngacmojnë erën që fryn mbi shkretir, duke e mbuluar qiellin me re të ulë të ngarkuar me shi. Njerëzit ikin me vrap nga udhët e strehojnë në tempull, luten, bëjnë flijime, sillen e përsillen në hapësirën vigane, duke shikuar me droje, por edhe me një ndjesi sigurie, krerët që ecin të krekosur e dyshimtar. E pastaj në turm dëgjohet një zë: "Si ju duket ju?" Një njeri kishte dy djem. Duke ju drejtuar të parit i tha: "Biro, shko sot e puno në vresht." E ju përgjigj: "Po zotri," por nuk shkoi. Duke ju drejtuar të dytit i tha të njëjtën gjë. E ai ju përgjigj: "S'po jam në Terezi." Por mbrapa i penduar shkoi. Kush nga këta të dy e çoi në vend vullnetin e të atit? I than: "Ky i fundit." E Jezusi u tha atyre: "Me të vërtetë po ju them, publikanët e gratë përdala do të kalojnë para jush në mbretërinë e hyjit." Njerëzit dëgjojnë e shikojnë të çakërdisur si zbehen fytyrat e krerëve, ndërsa ndjejnë në shpirt shpërthimin e një ujvare të ylbert me premtime, një paqe të panjohur, dhuratë e një lirie të re, e cila spyet për atë që është në krye, spyet për ligjin, nuk pyet cilit popull a tradite i përket, nuk pyet për fjalë, por për vepra shenjte. I jep vlerë të re pendimit, pranimit të përvojë të gabimeve e dëshirës për të ndruar rrugë. E kush nga ne nuk është sadopak publikan, njëri që flion ndershmërinë për përfitime materiale, për para të rëmbyera, që shkel drejtësinë i shtyr nga etja për pasuri, e spyet fare për urinë e shumicës, pa shpresë për të nesërmen. Kush nuk e shiti sadopak si gratë përdala, dinjitetin e vet për favore, për privilegje, për vlerësime, për pushtet? Turma është gjithnjë aty, e heshtur, e fyer, e penduar, por edhe plot me shpresa, nuk arrin dot ta dalloj fundin e kësaj ndeshje misterioze e pamshirë. Por zëri vjon e thot: "Guri i lën banësh nga ndërtusit, u kthye në gur themeli." Tani e din të gjithë. Krerët e popullit tashmë e kanë dënuar, ai nuk ka më vend në këtë ndërtesë, e duhet lën banësh, duhet flakur jashtë me turp. Duan ta kapin, por druhen, i ngren kurthe, e pyesin prandaj: "A lejohet ajo t'i paguen të dhjetat Cezarit?" Pushtuesi të kombit ton: "Zotrisë së botës, ne duhet i japim apo jo?" Sa dëshirë do të kishin të përgjigje jo për ta paditur pastaj tek Romakët, por sa dëshironin edhe të thoshte po, që njerëzit të mos i besonin më, të mos e ndiqnin më, të mos e mbronin më. Por ai ditit i ndaj përgjegjësitë e qiellit nga ato të tokës. E shikoi i lirë, duke pritur orën në të cilën në përkim të plot me vullnetin e atit hyjnor, do të ngadhnjej mbi furinë e terrinave. Duam të ndjekim pas o Jezus, dishepu i të largët nga ato ditë, edhe ne të njollosur me faje, edhe ne të tunduar të mos besojmë. Por duam të ecim pas Teje, o Krisht, sepse shpresojmë në Ty, sepse presim përmbushjen e misterit, i cili që nga kohët e largëta vjen të na trondisë zemrat, vjen të na shtyjë ndërmjet buzë greminave të asgjës e horizonteve të pamasa të gjithësisë. Na i përsërit pa mbarim fjalët Tuaja, Jezus, mësuesi i ëmbël, sepse fjalët Tuaja janë fjalë jete, fjalë shpresë. Duam të ndjekim pas.
Dëgjuat, Radio Vatikanin ju falenderojnë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër.
Laudetur Jezus Kristus.